Yle Areena.
Kauheasti mustavalkoista ajattelua ja kaikki huutaa vaan toisilleen. Tuntuu aina, kun avaat televisioon ja katsot uutisia, niin siellä on niin kuin ihmiset huutaa ja kukaan ei kuuntele. Ja sitten se on niin kuin ajatus siitä, miten helppoa se itsekin tekisi mieli välillä huutaa. Että ettekö nyt ymmärrä, mutta siinä piilee se vaara, että ei nähdä enää toisemme ihmisinä, vaikka oltaisiin eri mieltä asioista, vaikka meidän arvot ei kohtaa. Mutta että kuitenkin pystyttäisiin kohtelemaan toisiamme ihmisinä. Se oli tämän teoksen alku ja juuri. Olen ylpeä siitä, että minun maailmassani on aina tilaa erehdyksillä. On aina tilaa muuttaa mieltään, vaihtaa suuntaa, oppia jotakin uutta.
Anna-Maija Aalto, aika lyhyt lainaus palkitusta, mistä valo pääsee sisään kirjastasi. Miksi tämä kohta?
No, tämä tiivistää tosi hyvin sen, mitä toivoisin, että tämä teos onnistuu myös tiivistämään, että just se semmoinen vuoropuhelun mahdollisuus ja onko se mahdollista ja mitä voitaisiin tehdä, että sellaiset vuoropuhelut olisi mahdollisia. Ja jotenkin ehkä se, mitä tässä teoksessa halusin käsitellä, myös semmoinen kohtuuton täydellisyyden vaatimus, mikä meillä on toisistamme ja itsestämme, että aina täytyisi jotenkin olla valmiiksi asemoinut itsensä osana tätä yhteiskuntaa ja mielipiteet jollain tavalla valmiita, vaikka me ollaan kaikki kasvavia ja kehittyviä ihmisiä ja kukaan meistä varmaan on valmis koskaan. Että jotenkin se mahdollisuus siihen, että nähtäisi toisemme ja itsemme uudessa valossa.
Yleensä ottaen, onko se vaikeaa, kun joku pyytää vaikka kirjastossa lukemaan lainauksia omasta kirjasta? Onko vaikea vai helppo etsiä niitä kohtia? Että mitkä?
Se on vaikeaa sen takia, että oli näin lyhyt, koska mietin siis sitä, että minkä kohdan lukisin. Ja sitten myös tämä oli semmoinen kohta, minkä nostin esille itse asiassa siinä Finlandia kiitospuheessa, koska tässä oli jotain semmoista, niin kuin, mikä on tosiaankin mielestäni semmoista niin kuin tiivistävää tästä ja kiteyttävää. Kyllä se on vaikeaa, että tekisi mieli niin kuin nostaa useita kohtia sieltä, mitkä nostaa eri puolia siitä teoksesta myös.
Tässä oma lyhyt tiivistelmä tästä kirjastasi. Mistä valo pääsee sisään on siis dystopiakertomus, jossa ilmastokatastrofin jälkeen meret ovat vallanneet asuinsijoja ja perinteinen maailmanjärjestys on romahtanut. Tapahtumat sijoittuvat saarelle, joka tunnetaan entis-Japanina, nykyään vallankahvassa olevan unionin siirtokuntana. Ihmiset ovat jaettu kahteen eri säätyyn, hyväosaisiin, koko kansalaisiin ja lähes oikeudettomiin ulkokansalaisiin. Siirtokunnan internointikylissä elää kapinahenki, joka vahvistuu, kun unioni teloittaa kapinallisiksi kutsuttuja ulkokansalaisia armotta. Tarinaa kuljettaa eteenpäin kolme kertojaa tai kolme näkökulmaa, jossa eroista huolimatta on kuitenkin paljon yhteistä ja yleisinhimillistä, kuten muistamisen tärkeys, vapauden merkitys ja mahdollisuus aloittaa kaikki alusta. Anna-Maija Aalto, kirjasi Mistä valo pääsee sisään voitti siis lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon 2021. Siitä onnittelut.
Kiitos.
Aluksi. Ja sitten kun mennään tähän sun prosessiin, niin mistä palkittu teos tai milloin se sai alkunsa?
No se sai alkunsa sen jälkeen, kun olin kirjoittanut tämän korennon, tämän edeltävän osan valmiiksi, niin tosiaan siis tätä korentoa kirjoitin ihan siinä mielessä, että sillä ajatuksella, että tämä on oma kirjansa, eikä sille ollut alun perin tulossa jatkoa. Mutta sitten jäi sellainen olo, että tässä olisi just se toinen näkökulma. Olisi hirveän houkuttavaa kertoa ja katsoa tätä maailmaa aivan erilaisesta näkökulmasta kuin tässä ensimmäisessä. Tämä maailma jäi elämään ja nämä henkilöhahmotkin jäi elämään. Ja se hyvin pian sen jälkeen tuli sellainen olo, että tässä olisi jotain sellaista, mitä haluaisin kertoa ja tavoittaa jotain uutta siitä maailmasta.
Niin, kävikö sen sitten niin, että ne tapahtumat nimenomaan vaati lisäselvitystä vai oliko ne henkilöhahmot?
No ehkä henkilöhahmot jollain tavalla. Toki tapahtumatkin, mutta tässä nyt sitten on eri henkilöhahmot ja se päähenkilö on eri. Että tässä on siis se Satomi, joka on korennossa päähenkilö, niin on myös yksi näistä kertojista. Kyllä. Mutta sitten tuossa on ehkä se sanoisin päähenkilö on Aleksei, jonka näkökulma on tämmöisen eliitin valtaa pitävän etuoikeutetun ihmisen näkökulma, eli aivan päinvastainen kuin tässä korennossa. Se näkökulma on korennossa sitten tosi moni asia jää vähän niin kuin peittoon, että ei tiedetä esimerkiksi, miten tämä yhteiskunta toimii ja millaisia voimia siellä niin kuin jyllää, että tässä päästään katsomaan tosiaan ihan semmoista toisenlaista maailmaa.
Joskus näissä jatko-osissa on käynyt varmasti niin, että sieltä jonkin verran jää tiettyjä ideoita tai tekstinpätkiä käyttämättä, mutta jos Corento ei ollut alun perin ajatuksena saada jatkoa, niin sieltä ei välttämättä jäänyt sulle mitään ylimääräistä, eli mitä olet tähän romaaniin sijoittanut.
Ei sieltä itse asiassa jäänyt.
Eli kaikki piti aloittaa alusta.
Kaikki aloitettiin alusta, kyllä.
Miten koet, poikkeako jatko-osan kirjoittaminen jollakin tavalla yksittäisen erilliskirjan kirjoittamisesta?
No kyllä se siinä mielessä poikkeaa, että niinku ensimmäinen ajatus, no ei ehkä ensimmäinen, mutta siellä niinku semmoinen, kun aloin kirjoittaa tätä, niin oli se huoli siitä, että ehkä pahin pelko olisi, että ihmiset ajattelisivat, että miksi tämä kirja on olemassa, että tarviiko tätä jotenkin jatkaa tätä Corenton tarinaa, koska se Corento oli mulle kirjoittajana tosi rakas teos ja mä olin tosi ylpeä siitä ja se oli semmoinen, että tosiaan tuntui, että niinku sain kaiken sanottua siinä, mutta sitten just tämä herästää ajatus, että niinku toista näkökulmaa tarkastella, niin sitten oli semmoinen huoli, että onko tämä nyt sitten jotenkin tämmöinen, koska ne kakkososat on välillä surullisen kuuluisia siitä, että ne ei aina tavoita sitten lukijoissa sitä samaa tai katsojissa samaa innostusta, niin se oli vähän semmoinen pelko, että kyllä tämä oli tosi erilainen prosessi, ihan jo tämä kirjoitusprosessikin oli siinä mielessä, että Corento oli semmoinen vapautunut ja jotenkin niin kuin pulppuava kirjoitusprosessi, mutta tämän kanssa sain tehdä niin kuin ihan toisella tavalla hommia sitten, että sain tämän teoksen valmiiksi.
Eli koettaa myöskin vaativampana tai vaikeampana tämän kirjan tekemisen?
Kyllä se oli vaativa. Aikataulukin oli tosi tiukka siinä mielessä, että siinä ei ollut semmoista niinku varaa kauheasti hölläillä, että se oli aika napakat ne deadlineit siellä ja sitten niinku, tosiaan oli välillä semmoisia oikeasti niinku epävarmuuden hetkiä tämän teoksen kirjoittamisessa ja jopa ehkä epätoivon hetkiä välillä, että miten saatan kerrottua, että löytää sen oikean tavan, millä tämä tarina tulisi kertoa.
Ei välttämättä kuulu sun toimialaa, mutta ihmiset, jotka sun kirjoja on lukenut, ovat panneet merkille se, että kansitaide on tosi hienoa
kyllä
näissä. Eli mä en tiedä, miten sä itse tämän asian koet ja sisäistät, mutta kaikki nämä sun kirjat, mitä tässä on ilmestynyt useampi kuitenkin, niin on tosi kauniita. Ja samaten tämä, mistä valo pääsee sisään, kuten Corentokin. Mm. Mitä se kirjan kansitaide ja tämä ulkoasu sulle merkitsee?
Siis olen tosi kiitollinen siitä, että näissä on näin vaikuttavat kannet, että Corento oli just oikea kansi sille Corento-kirjalle ja sitten tässä myös oli ihan niinku todellakin tämmöinen vaikuttava ja tämä saatu tämä kaupunkimiljö tähän taustalle ja sitten nämä kiiltävät foliot tuonne veteen ja tuonne tähtitaivaaseen, että kyllä se niin ikävä kuin se onkin, niin kyllä aika moni ehkä kiinnostuu kirjasta ensin sen kannen perusteella nimenomaan ja sitten lukee vähän, että mistä tämä kertoo, niin se itsellekin käy monesti, että kyllä se on semmoista omanlaistaan taidetta. Ja tässä tosiaan niin kuin sitten tämä lumenhiljaisuusteos, mikä ilmeisesti toinenkin teos tänä syksynä, niin siinä tämän kannen on suunnitellut itse asiassa mun sisko. Ja se oli siinä mielessä tosi ihanaa, että oli ihan tosi spesiaalia tehdä hänen kanssaan yhteistyötä sen kannen, tai että hänkin on osallistunut tämän teoksen valmistumiseen.
Kolme kertojaa tai kolme näkökulmaa. Päätit sä jo niin kuin alkuvaiheessa, että lähdetään nyt avaamaan Corennon yhden henkilön tarinaa jonkin verran, mutta sitten pari uutta tähän mukaan.
No itse asiassa tässä oli aluksi vaan kaksi kertojaa, että Aleksei ja sitten tämä Satomi, joka on tässä Corennossa. Ja sitten se oli vähän sellainen juttu, että niitä aluksi kun sitä kirjoitin, niin se ensimmäinen versio oli tosiaan kokonaan sillä tavalla, että kahdella kertojalla. Ja sitten oli sellainen olo, että tämä nyt ihan niin kuin, tämä etenee jotenkin verkkaisesti ja tässä ehkä puuttuu joku imu tästä tekstistä. Ja sitten kun sain kustannustoimittajalta ensimmäiset kommentit, niin hän kaikessa viisaudessa ehdotti, koska tässä oli tämä Maria tosiaan niin kuin hahmona, mutta hän ei ollut kertojan äänenä, mutta se oli niin kuin siellä yksin niin kuin tärkeä hahmo, että jos annettaisiin hänelle ihan tämä kertojan ääni tässä teoksessa, että olisi omat lukunsa ja hänen, koska hänellä on sitten taas ihan eri näkökulma tähän maailmaan, että se jotenkin tuntuu, että se täydentää tätä tosi, tosi hyvin.
Edellinen kirjasi Corento, jolle tämä Mistä valo pääsee sisään, sijoittuu tietenkin samoille seudulle ja samoihin ajatuksiin. Ja lukijat on varmaan kiinnittänyt huomiota siihen samaan asiaan kuin minäkin, että sitten ne tuonne Itämaihin ja tuonne entisen Japanin alueelle sijoittuu. Minkälaista rakkautta sä tuota aluetta tai kulttuureja kohtaan tunnet?
Semmoista tällaista etärakkautta, että tosiaan en ole siellä niinku itse päässyt käymään toistaiseksi, että se on semmoinen jollain tavalla, mistähän se edes alkoi, se on joitakin vuosia sitten, varmaan 10 vuotta sitten ehkä ensimmäisen Haruki Murakamin kirjan luin ja silloin ihastuin siihen, koska en ollut lukenut koskaan ennen mitään, mikä sijoittuisi Japaniin, japanilaiseen yhteiskuntaan ja se oli jotenkin viehättävää miten siinä on paljon semmoista tuttua, mutta sitten semmoista jotenkin uutta ja vierasta. Se kulttuuri ja kirjallisuus ja se semmoinen tietynlainen mielenlaatu puhuttelee.
Sitten vielä toinen asia tähän, mikä liittyy kanssa hauskalla tavalla, se, että sitten tässä kun näitä koko kansalaisia ja sitten tämmöisiä, joilla oikeuksia ei ole, niin jos ymmärsin oikein, niin koko kansalaiset on joko kiinalaisia tai venäläisiä. Miksi tämä kaksi valittua kansaa?
No se on siinä mielessä, kun kirjoitin tätä teosta, niin mietin, että no okei, okay, tämä on nyt tosiaan siis itäisten kauppaliittojen unioni ja sitten nämä kiinalaiset ja venäläiset on nyt tässä tämä
isommat ryhmät.
Mm. Ja he nyt sitten ovat niinku valikoituneet tänne niinku jotenkin yli-ihmisiksi ja sitten oikeastaan kaikki muut vähemmistöt, kaikki muut niinku ihmiset siellä unionin sisällä sitten on luokitellaan vaan alempiarvoisiksi. En tiedä, mistä nämä luokitukset ylipäänsäkään ihmisillä elämässä tulee, että kyllä ei niissä niin kuin mitään järkeä tunnu olevan sillä tavalla, että järjellä voisi selittää.
Ja traagista on se, että japanilaiset, jotka elävät ikään kuin omaa historiansa omassa maassaan, ne ovat oikeudettomia ihmisiä.
Kyllä, näin on.
Millainen kirjoittaja Anna-Maija Aalto on tiettyyn kelloaikaan? Kone aukeaa ja menee läppäri kiinni vai?
Pyrin siihen, että olisi sellaiset työajat, että siinä yleensä aamupäivästä ja sitten johonkin iltapäivään asti on se ikkuna, milloin ei ole mitään muuta, että se on se aika, milloin voin kirjoittaa. Ja joskus sitten en kirjoita, jos siltä tuntuu, että nyt tänään ei irtoa, niin sitten se ei vaan irtoa. Ja joskus taas tuntuu, että sitä tulee tosi paljon, että sitten tekstiä saattaa, että on vähän semmoinen niin kuin puuskakirjoittaja, että saattaa olla, että uppoudun tosi tiiviisti sitten, että sitten kun on semmoinen ei välttämättä edes flow, vaan niinku semmoinen itseluottamus tästä, että nyt tätä tekstiä voi viedä eteenpäin, niin sitten se menee vähän niinku itsestään. Että kyllä se vähän sekä että ehkä sitten sillä tavalla, mutta joskus on tällaisia, että nyt vaikka muistelen, että viime vuonna loppusyksystä olin silloin kerran semmoisessa vähän niin kuin tämmöinen kotitekoinen retriitti, että olin tuolla omassa lapsuuden kodissa. Kun vanhemmat oli Lapissa, niin olin siellä vähän niin kuin talonvahtina, niin sitten pidin tällaisen kirjoitusretriitin. Enkä tehnyt oikeastaan muuta sitten, kun kirjoitin ja ulkoilin ja semmoiset 100 sivua pitäisin kirjoittaa sen viikon aikana. Ja mistä sitten päätyi tähän kirjaan ehkä 10 tai 20, mutta se auttoi tosi paljon, että siinä semmoinen joku lukko aukesi silloin, että kun pääsi uppoutumaan siihen ihan täysin, ei se kyllä ole sellaista ihan ainoa.
Mutta tosiaan Lumenhiljaisuus, sun neljäs romaani, runokirjakin oli se yksin välissä, niin ilmestyi kanssa nyt syksyllä. Miten sä pystyt niin kuin jakamaan tämän työaikaisen niin hyvin, että samana syksynä ilmestyy 2 romaania?
No se kuulostaa vähän epäinhimilliseltä kieltämättä, mutta sitä se ei kyllä ollut. Että tässä oli onneksi pystyin jakamaan sillä, että siinä vaiheessa kun tätä Mistä valo pääsee sisään -teosta aloin kirjoittaa, niin siinä vaiheessa tämä Lumenhiljaisuus oli oikeastaan melkein jo olemassa. Että en ihan ollut samassa työvaiheessa näiden teosten kanssa, vaikka sitten työstin niitä samaan aikaan, toista sitten muokkailin, kun toista kirjoitin. Että siinä oli vähän semmoiset eri vaiheet. Ja sitten myös, koska näissä oli tosi erilainen olo tehdä näitä kirjoja, että toinen, niin kuin sanoin, niin oli haastavampi kirjoittaa. Ja Lumenhiljaisuus oli taas aika semmoinen kirkas kirja kirjoittaa, että sen kanssa ei tarvinnut sillä tavalla niin kuin kamppailla. Että se oli vähän sitten, että kun toinen tökki, niin sitten oli kiva mennä sinne toisen maailmaan, missä niinku se teksti sentään rullaa edes, niin se jotenkin ruokki vähän sitä itseluottamusta myös, että kyllä pystyn siihen, että se voi olla tällaistakin se kirjoittaminen silloin, kun se sujuu.
Tämä on Luomiskertomus ja kirjailija Anna-Maija Aalto kertoo siis romaanistaan, Mistä valo pääsee sisään. Ja Haruki Murakami tuli tuossa mainittua. Haet sä inspiraatiota tarkoituksella jostakin?
Luen toki, kyllä niinku kirjailijan itse koen, että täytyy, että se kaikista suurin inspiraatio tulee siitä hyvästä tekstistä tai että saa lukea toisten ihmisten upeita kirjoja. Ja luen aika laidasta laitaan kyllä, että siis joskus saatan joistakin kirjoissa nautiskelen vaan siitä kielestä ja siitä kerronnasta. Herkuttelen sillä, miten tuoreella tavalla joitakin asioita voi sanoa ja sitten taas joissakin on semmoista ihailee semmoista juonivetosta, mikä oma tyyli ei välttämättä ole semmoista kovin juonivetosta, mutta ihailen semmoistakin kerrontaa ja se kyllä antaa hirveästi inspiraatiota. Ja sitten myös kyllä katson aika paljon telkkaria tai sarjoja, semmoisia hyviä sarjoja, jos näin voi sanoa, että semmoisia, missä katsoja joutuu tekemään vähän töitä ja katsomaan oikeasti sillä tavalla, että hahmot on upeita, miten joissakin sarjoissa vaikka hahmot kirjoitetaan sillä tavalla, että he on niinku aitoja ihmisiä oikeasti, semmoisen kaikki ne puolinensa siinä ja sillä tavalla niin kuin tulkinnanvaraisia ja rivien välistä joutuu tekemään tulkintoja siitä tarinastakin. The Wire, The Langalla on yksi semmoinen tosi hyvä esimerkki siitä, miten laadukkaasti voidaan tarinaa kertoa selittämättä liikaa. Ja sitten Sopranos ja Mad Men on myös kaksi sellaista sarjaa, missä on mielestäni tosi semmoisia monitahoisia hahmoja ja semmoista kehittelyä.
No entäs haltioidutko musiikista tai?
Välillä aika vähän, koska kuuntelen myös äänikirjoja sit aika paljon. Musiikkia ehkä kirjoittaessa joskus kuuntelen, tai useinkin mun Spotifyssa sellaisia jazz-playlistejä ja tämmöisiä, niinku, missä ei ole lyriikoita, koska ne häiritsee kirjoittamista. Pianomusiikkia jonkin verran, semmoista, mikä vaan niinku soljuu siellä taustalla ja vie sitä tekstiä eteenpäin, semmoista usein.
No mites tämä korona-aika? Sä oot nyt joutunut oikein kunnolla tämän kurimuksen keskellä tekemään parikin kirjaa. Onko se vaikuttanut sinun kirjoittajana, jos on, niin millä tavalla?
No en kyllä sillä tavalla. Mä oon vähän sellainen kotihiiri joka tapauksessa, että sillä tavalla muuttanut elämää ihan kauheasti. Toki semmoinen yleinen ahdistus on lisääntynyt tämän koronan myötä, että semmoisia ehkä jonkinlaisia niin kuin ulkopuolisuuden tai semmoisia suljetun maailman tunteita näissä kirjoissakin käsittelen, että se ehkä heijastuu sillä tavalla, mutta ei ihan kauheasti muuten. Toki ton edellisen kirjan kanssa oli sitten sillä tavalla, että kaikki peruuntui, kaikki messuesiintymiset ja tämmöiset, mutta tänä vuonna onneksi päästiin sitten kirjamessuillekin.
Onko olemassa jotain semmoisia sattumuksia tai ihmisiä tai jotain havaintoja, jotka on niinku sitten siirtynyt? Ei ehkä välttämättä semmoisenaan sun kirjallisuuteen tai kirjoihin, vaan että sä oot niinku miettinyt, että tämä voisi olla asia, mitä voisit käsitellä tai tuoda lukijalle.
No kyllä siis tämän teoksen niinku alkuvaiheessakin, niin se mistä tämä ehkä lähti oli se, että yleisesti tästä ilmapiiristä, maailman ilmapiiristä, ja että Yhdysvallassa oli tosiaan nämä presidentinvaalit silloin käynnissä, ja se hyvin semmoisella konkreettisella tavalla korosti sitä, miten jakautunut maailma on ja yhteiskunta on jakautunut semmoisiin leireihin ja kauheasti mustavalkoista ajattelua ja kaikki huutaa vaan toisilleen. Tuntuu aina, kun avaat television ja katsot uutisia, niin siellä on niinku ihmiset huutaa ja kukaan ei kuuntele. Ja sitten se on niinku ajatus siitä, miten helppoa se itsekin tekisi mieli välillä huutaa, että ettekö nyt ymmärrä, mutta se on siinä piilee just se vaara, että sitten tuntuu, että ei välttämättä nähdä edes toisiamme enää ihmisinä, vaan nähdään vaan niitä leirejä. Ja kun ajatellaan, että niin vaikka nyt Donald Trumpia ja välillä, miten absurdia oli lukea hänen twiittejä esimerkiksi. Että tällaistakin niin oikeasti on, että miten voi olla, että joku ihminen mukamassa on samaa mieltä hänen kanssa. Ja sitten on kuitenkin tosi paljon ihmisiä, ketkä on hänen kanssa samaa mieltä. Ja sitten se on jotenkin kauheata, että itsekin sortuisi siihen ajatukseen, että vaan niin ajattelee näitä kaikkia ihmisiä, että mitä hulluja, että ei heidän kanssa niin kuin voi mitään keskustelua käydä tai puhua tai jotenkin sillä tavalla niin kuin hylkää sen kokonaisen ihmisryhmän niin kuin tavallaan, että ei heidän kanssa voi puhua. Niin sitten jotenkin ajattelee, että siinä piilee se vaara, että ei nähdä enää toisemme ihmisinä, vaikka oltaisiin eri mieltä asioista, vaikka meidän arvot ei kohtaa, mutta että kuitenkin pystyttäisiin kohtelemaan toisiamme ihmisinä. Se oli tämän teoksen alku ja juuri, ja se oli se, mitä oli tosi paljon niin kuin nähtävissä silloin, että näissä uutislähetyksissä oikeastaan koko ajan niin puitiin tätä jollakin tavalla tätä asiaa.
Kerro tuossa, että kolmas näkökulma löytyi sitten kustannustoimittajankin avulla, mutta oliko jotain semmoista, mitä taas joudut jättää pois tästä kirjasta, mikä sitten ei mahtunut tai ei sopinut tähän näin?
No loppua kohden alkoi tuntua siltä, että tähän tekisi mieli ottaa lisääkin näkökulmia, että sit, tässä oli esimerkiksi herkullinen semmoinen näkökulma, mikä teki tässä lopussa, minulla oli pari lukuakin sieltä, mitkä sitten poistettiin, mitkä oli Aleksein isän näkökulmasta. Ja se ehkä liittyi siihen, että jotenkin oli, mitä pidemmälle tätä mietti tätä asiaa ja mitä niin kuin useammasta eri näkökulmasta, niin huomasi, että kaikilla on se oma tarina ja kaikilla on se oma näkökulma ja se on omalla tavalla tosi mielenkiintoinen. Ja siinä Aleksein isänkin tarinassa, vaikka se tulee tässä toki, niin kuin ei hän ole kertojana, mutta se tulee semmoinen jonkinlainen tarina sieltä rivien välistä pystytään niin kuin lukemaan, niin se oli yksi esimerkki siitä, että joutui niinku jättämään pois. Nyt nämä on ne kolme kertaa, että tässä on jo aika monta, että nyt ei tarvita enää, voi ottaa enempää.
Kirjoitatko sä yleensä tekstit kronologisessa järjestyksessä?
Yleensä kronologisesti. Olen vähän tällainen tylsä kronologinen kirjoittaja, että välillä ihailen kyllä. Siis tosi paljon kirjailijoita, ketkä kirjoittaa sillä tavalla, niin kuin pystyy pitämään sen homman kasassa ja kirjoittaa vähän sieltä täältä. Että kyllä itselläkin totta kai on niinku mielessä joitakin kohtauksia ja joitakin lukuja, mistä haluan kertoa ja millä tavalla niinku jatkan tätä tarinaa tai että tänne loppuun tuleekin tällainen juttu, mutta kirjoitan sen vasta sitten, kun olen siellä pisteessä, että sillä kronologisesti porskutan sitä tarinaa sitten läpi.
Muistaaksä Anne-Maija Aalto, mikä oli ihan ensimmäinen lause tähän kirjaan?
Se oli tämän kirjan ensimmäinen lause.
Eli todellakin.
Se oli, kyllä. Näin pedantisti ja tylsästi.
Sitten tietysti aina, kun päästään lapsensa maailmalle, niin se voi tuntua sitten. Jotkut sanoo, että sain kyllä tästä jo tarpeekseni, mutta moni sanoo, että ei oikein raskis luopua. Mm. Minkälaisia fiiliksiä sulla oli sitten siinä vaiheessa, kun se meni sitten jo kustantajalle ja painettavaksi?
Se oli kyllä siis itse asiassa aika helpottava tunne itselläni, niin kuin tosiaan sanoin, että tämä oli niin kuin sillä mielessä niin kuin vaativa kirjoitusprosessi, että sitten tuntui helpotukselta, kun se oli valmis ja vähän pelottavalta itse asiassa, että no nyt tämä on valmis ja niin kuin sanoin, että se oli aika tämmöinen niin kuin lyhyt tai tiivistä aikataulu, että jos olisi ollut enemmän aikaa, niin olisin kirjoittanut ja varmaan jatkaisin vieläkin varmaan tämän kirjan parissa, että se on ehkä hyväkin, että se täytyy vaan joskus sitten lopettaa, mutta se oli semmoinen helpotus ja sitten vähän jotenkin pelko ja jännitys. Oikeastaan pelotti aika paljonkin sit se, kun se alkoi se julkaisupäivä lähestyä, että miten tämä otetaan vastaan ja tykkääkö kukaan. Ja koska Korento sai tosi hyvää palautetta ja oli paljon ihmisiä, ketkä oli viehättynyt siitä tarinasta ja sen maailmasta. Ja tässä on kuitenkin tosi erilainen maailma, toki samaakin siis kielellisesti ja tässä maailmassakin on sama, että pyrin siihen, että tämä on niinku yhtenäinen tai sillä tavalla yhtenäistä jatkoa. Mutta tempo on aika erilainen ja miljöö on erilainen, niin siinä oli semmoista, että jännitin sitä vastaanottoa kyllä.
No palaute varmasti tietysti, kun on tullut Finlandia-palkintokin, niin on ollut pääosin positiivista. Mutta ajatteleeko sitä etukäteen sitten? Sä kerrot tuosta, että pelkäsitkin vähän sitä, että kun Korento sai niin hyvää palautetta, että miten tämän kanssa käy, vaikka kirjallisuusblogit tai jotkut nappaa kiinni.
Kyllä se on aika raastavaa, pakko sanoa. Siis esimerkiksi Instagramissa, kun sitten näin näitä ensimmäisiä, mihin oli niinku minut tägätty sitten nimimerkillä, että selkeästi, että joku oli tehnyt jonkun arvion. Sitten ajattelin, että no jos nyt mut on siihen tägätty, niin sitten se ei voi kyllä olla ehkä mikään murska-arvio, koska ei kukaan varmaan haluaisi sitä kirjailijalle suoraan lähettää. Mutta pelotti niin paljon, että ei niitä meinannut aluksi uskaltaa edes lukea. Et en tiedä, ei se ehkä joka teoksen kanssa ole tällaista, ei se Korennon kanssa ollut ihan tällaista. Mutta kyllä se jänsketti ja siis sitten se, että sai semmoista hyvää palautetta ja kiittävää palautetta noista teemoista ja teemojen ajankohtaisuudesta ja siitä maailmasta ja kielestä ja tämmöistä, niin se oli totta kai ihanaa. Ja sitten huomasin, että ehkä pelko oli sitten turha.
Sun kieltäkin kehutaan paljon semmoista kuulaudesta ja selkeydestä, mutta mulle toi kirja oli äärettömän visuaalinen. Miten sä kirjoittaessa, näet sä kuvia tai kuvitteletko sä tilanteita kuvallisina?
Ihana, siis tosi mielenkiintoista kuulla, koska mä oon itse tosi visuaalinen ihminen ja visuaalinen kirjoittaja. Ja siis tosi visuaalisesti kirjoitin tätäkin, että semmoisia kohtauksia, ehkä se johtuu siitä, kun katson paljon just sarjoja ja elokuvia, niin se visuaalisuus tulee siitä. Mutta kyllä niinku, että oli mielessä on tosi selvästi nämä kohtaukset ja sillä elokuvamaisesti, että millä tavalla sen voisi vaikka kuvata.
Ehdottomasti.
Niin, kyllä. Kyllä joo, kiva, että se välittyy sieltä.
Joo. No, tähän loppuun vielä, mitäs nyt sitten, tuossa jo vähän vihjasitkin, mutta ehkä Anne-Maija Aalto vielä se, että mitä sulla nyt työn alla, onko sun kirjoituspöydällä tai koneessa jotakin kesken?
Kyllä on, ja se on tätä samaa sarjaa, tämän trilogian päätösosa on nyt sitten tekeillä siellä työn alla. Kovasti innoissani olen.